beraz dena da posible. Ariz Galarraga. Inoizko liburu hasierarik onenen artean kokatuko nuke. Hastio ditut bidaiak eta esploratzaileak. Batez ere jarraian datozen 500 orrialdeetan batez ere horri buruz hitz egiten delako bidaiez eta esploratzaileez. Baina zer maitagarriagorik kontraesanez beteriko, zalantzaz, eskrupuluz, begirunez idatziriko liburu bat baino? Etnografo lanetan ibiliko zaigu, beraz, Claude Lévi-Strauss. Eta helburu nagusi du, Brasilgo oianean, Kadubeo, Bororo, Nambikuara, Tupi Kauai berrietako jendea bisitatzea, ezagutzea, ulertzen saiatzea. Halaxe osatuko du, 20 urte beranduago, Tropiko Tristeak. Abentura txiki hauetako bakoitzak beste bat pizten du nire oroimenean. Liburutik beretik hartutako galdera hau litzateke liburuaren beraren motor. Nola deskribatu bere zibilizazioa erlatiboki ukitu gabe gorde duen herriska indigena batera iristen den etorri berriari eraso egiten dioten inpresio sakonak eta nahasiak? Eta erantzun gisa ariko zaigu aipatu jendearen elikadura ohiturez, egitura sozialez, harreman afektiboez, eriotza errituez. Gure ez oso bestelakoak hasiera batean eta ustez. Halako erronka bati espero zaion ukitu exotikoa dauka kontakizunak, burua moztu diot harrari. Gorputzetik koipe zurixka bat ateratzen da. Dastatu egin dut zalantzan ibili ostean, gurinaren loditasuna eta finezia dauka eta koko esnearen zaporea. Eta muga-mugan dabil batzuetan, noiz jakin min, noiz gizon zuri mendebaldar erkin. Ondarrak larrua hautsestatzen du eta beix koloreko belusantzeko geruza bat ipintzen die oso erakargarria dena batez ere neska gazteetan. Baina, orotara, kultura aniztasunaren aldeko alegatu, mendebaldeko etnozentrismoaren aurkako kritika eta kolonialismoaren gaitzespen erabatekoa gailentzen direla esango nuke. Claude Lévi-Strauss 2005an Parisen ateratako argazki batean. Daniel MORDZINSKI/F. Paradoxa bitxi baten erakusle da, hori bai, nire abentura bizitzak unibertso berri bat ireki ordez unibertso zarra ekartzen zidan. Alegia, mundu berriaz ari delarik neurri batean atzean utzi duen mundu zaharraz ere ari dela edo bereziki. Han izanik ona naiz, mendebaldeak etnografoak sortu baditu harrak kontzientzia bortizki hilduratzen zuelako izan da, eta bere irudia gizarte ezberdinenarekin alderatzera behartu akas berberak islatuko dituztelakoan. Jendarte berrien aurrean hartara kontserbadore dugu. Baina beretarren artean subertsibo ohituren aurka matxinatzen da, gu parte garen gizartea da hondatzeko arriskurik gabe eralda dezakegun bakarra. Eta gaurkotasuna handiko irakaspen gehiago uzten digu. Euren baitan itxiegi daudenean, gizarte taldeek zorne sekrezioak bezalakoak diren adierazpen ergel erratsu eta sinesberak izaten dituzte. Esango duzue, zer egiten du liburu honek orduan literaturaren klasikoak aletzen dituen sail batean? Bidaiak eta esploratzaileak bakarrik balira erran nahi baita etnografia testu bat. Baina ez da gutxiago ere. Marseillatik abiatu zen itsas zeharkaldiarekin hasten da eta kapitulu oso bat eskaintzen die egun senti ilunabarrei. Hiriei buruzko disertazio luze bat etorriko da gero, Sao Paulo xe aletzen du, Georges Perezen toki baten agortze saiakera hartan bezala. Kanpinlariei ate pixka bat botako die jarraian. Indigenen biluztasunaren aurrean bizi dituen komeriak azalduko dizkigu edo lidergoa nola praktikatu koatz garaikide bat baliz bezala. Herri ipuin bat sartuko dizu derrepente, bidaiak aierean apuntatuko poemaren bat, Augusto enperadorea protagonista duen antzerki piezatxo bat. Eta bukatuko du hiru erlijio handien arteko rankin bat egiten. Emaitza. Budismoa garaile, kristautasuna bigarren eta azkenik islama. Horiek guztiak, biztan da, prosa honean bilduta, plazer estetikoarekin nabarmentzeko modukoa baitu estiloa literaturan benetan inporta duen gauza bakarraia. Gauaren minean ekaitza lehertu zen lauazkan zioan zaldi baten azantzarekin. Etnografoaren lanbidean abenturak ez dauka tokirik. Oztopoa baizik ez da. Eta hala ere abentura bidaia liburu baten gisa irakur daiteke Tropiko tristeak. Autobiografia intelektual gisa ere bai ordura arte egindako lanaren sintesi, baiki, baina sinesten zuen eta amesten zuen guztiarena. Eta zergatik ez novela iniziatiko gisa, pedante jarrita bildun roman. Balio zientifikoa izango duena, ziur aski, baina balio literarioa daukana seguru, literaturatik gertuago datekeena zientziatik baino ez zuen Goncourt saria irabazi epaimaiaren desenkusa eta guzti. Ez omen zelako novela? Susan Sontag gure mendeko liburu handienetako bat da. Zorrotza, sotila eta ausarta da pentsamenduan. Ederki idatzita dago. Eta liburu handi guztiek bezala zigilu erabat pertsonala du. Giza ahotsez mintzo da. Liburu handi bat, beraz, mundu erraldoi bat neurriz gainekoa, ezin besarkatuzkoa, gehiegizkoa jartzen diguna begien aurrean, geure mundua azken batean. Eta etnografo hasiberriaren larruan sentituko da irakurlea etorkizun guztia aurretik oro deskubritzeko. Noski, zalantzaz, eskrupuluz, begirunez. Deus ez da ziur, beraz dena da posible.